Tātad vecākiem vajadzētu ar bērniem pārunāt vēlreiz ceļu satiksmes noteikumus un elementārās prasības, kā tad ir jāuzvedas uz ielas. Un, ja bērni ir mazāki, tātad mācās pirmajās klasēs, tad droši vien vajadzētu arī iziet šo maršrutu, kā doties uz skolu, kā doties atpakaļ. Tātad, lai pēc iespējas šo ceļu uz mājām un uz skolu padarītu tomēr drošāku. Paralēli tam mēs arī aicinām autovadītājus būt uzmanīgiem un izprast situāciju, jo bērni ir atgriezušies Rīgā vai arī kādā citā pilsētā. Pie skolām noteikti jāsamazina braukšanas ātrums. Un policija arī strādās īpašā režīmā, proti posteņi būs pietuvināti maksimāli mācību iestādēm, lai varētu uzraudzīt to, kas tad šajās vietās notiek uz ceļa.